Større fabrikker, større markeder, større skala. Sådan lyder den globale købmandslogik. Også inden for grøn omstilling. Jo mere der kan produceres, jo billigere bliver enhederne, og desto hurtigere kan man rulle teknologien ud. Tænk på vindmøller eller elbiler. Sådan er fortællingen om stordriftsfordele, og den har længe været selve fundamentet under moderne business. Men spørgsmålet er, om det også er holdbart. For hvad sker der, når væksten æder de ressourcer, den skulle have? Når kompleksiteten vokser hurtigere end overskueligheden, og når afstanden til både natur og forbruger bliver så stor, at enhver fornemmelse for ansvar fordamper. Så måske ligger svaret et helt andet sted. Måske er det ikke længere det største, men snarere det mindste, der viser vejen. Småt er godt. Så lyder budskabet i en ny bog, hvor forfatterne slår til lyd for, at stien fremad går stik modsat af den slagne motorvej mod mere vækst. Er smådriftsfordele i virkeligheden klogere? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og ussel mammon. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Omstillingen af energisystemer fra fossil til vedvarende kræver enorme investeringer. Det viser at være langt dyrere at gøre energiforbruget fossilfrit, end de mest optimistiske politikere og erhvervsfolk i første omgang håbede på. Det kræver faktisk så svimlende mange milliarder af dollars, euro og kroner, at pengene sådan ikke rigtig kommer på bordet. For før der er en bedre forretning i f.eks. vindmøller, ja, så skal der lægges kæmpe kabler. Og før det rigtigt kan svare sig, ja, så skal der opstilles vindmøller, og sådan snurrer den grønne omstilling mange steder rundt i stilstand. For investeringerne er enorme. Men måske er der også her en smartere løsning, i mindre skala, mere lokalt. Over i Skive i Midtjylland satser de på microgrids, altså små lokale netværk, og det kan med skabe et gennembrud for den grønne omstilling. Hør mere senere. Samme logik med småt og godt præger også dele af landbruget, hvor jeg også i dag sætter fokus på småskalaproduktioner med lokale fødevareproducenter og gårdbutikker. Mindre kan tilsyneladende godt blive mere. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. Smådriftsfordele, microgrids, småt er godt. I dag dykker jeg ned i fordelene ved at være lille og kvik, og vi begynder ude på landbruget. For kan mindre marker, færre dyr og tættere relationer til forbrugerne måske give mere kvalitet og måske også lige frem mere innovation? Velkommen, Johanne Schimming. Du er forperson for udvalget for småskalaproduktioner. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have, Lars.
Hvad er fordelen ved at være lille, have en lille småskalaproduktion ude på landet?
Jamen, der er utrolig mange fordele. Jeg kan nok ikke pege på én stor fordel. Der er rigtig, rigtig mange små fordele ved at være lille.
Ja, det er virkelig en pointen her, at det ikke er én stor fordel, det er en masse små fordele ved at være lille. Ja.
Ja.
Og hvad er det for et type landbrug, bedrift, du har?
Jamen, jeg har lidt af det hele. Jeg har både dyr, grise og høns. Vi producerer også en masse forskellige grøntsager. Vi har både et lille ægpakkeri, vi har gårdbutik, vi har et bageri. Vi sælger både til private, men også til restauranter.
Og hvad er det for et kredsløb, du har fået lavet? Det økonomisk kredsløb, hvor du i virkeligheden, som jeg forstår det, forstår at vinde lidt mønt ud af det hele. Ikke meget, men ligesom få det tænkt sammen. Hvordan har du gjort det?
Jamen altså, først og fremmest, da jeg startede op, så tænkte jeg meget på sådan ressourceforvaltning. Hvordan kunne vi lave et landbrug, producere nogle ting uden at drive rovdrift på jordens ressourcer? Så vi tænkte meget på, hvordan kunne vi bruge restprodukter fra andre steder? Vi modtager byens restprodukter. Vi bruger især brød, usolgt bagerbrød, mask fra ølproduktion og grøntsagspulp, som vi modtager fra byen, upcycler ved at give det som dyrefoder til dyrene, og så bliver det så til menneskeføde, som vi kan sende tilbage til byens forbrugere. Men vi har også valgt ligesom at satse på mange forskellige ting, fordi der er forskellige sidestrømme og biprodukter, som vi ligesom kan bruge i kredsløbet og på den måde undgå spild. Altså et eksempel kan f.eks. være, at vi i år har produceret virkelig meget basilikum. Det er bare gået super godt, meget mere end vi har kunne sælge i gårdbutikken. Men så er der jo ligesom mulighed for, at det vi ikke får solgt som basilikum, jamen det kan vi f.eks. lave til pesto i vores køkken og så sælge det.
Johanne Schimming, normalt vil man jo have den her logik om stordriftsfordele. Og man ser jo rigtig, rigtig mange landbrug i Danmark, der virkelig har, altså også historisk, har udvidet til kæmpe store marker, og hvor man har de samme afgrøder, monokultur, og hvor logikken er, at man ganske vist ikke tjener så meget, altså per afgrød, men til gengæld laver man meget af det, det er volumen. Hvad er det for en økonomi, der er i at gå den anden vej og gå ned i skala? Altså, kan det hænge sammen?
Ja, det kan det. Der er faktisk rigtig, rigtig mange smådriftsfordele. Da jeg blev inviteret til at komme herind i programmet, så sad jeg i går lige og tænkte lidt på det. Jeg fandt faktisk 17 forskellige smådriftsfordele og kunne kun finde 4 fordele eller ulemper ved at være lille. Så der er rigtig mange forskellige ting. Der er blandt andet en risikospredning, både i forhold til, at vi har flere forskellige kunder. Vi sælger ikke kun til én leverandør. For eksempel, hvis man var stor ægproducent, så ville man sælge til ægpakkeriet, som så dikterer prisen. Og man er også meget afhængig af den her kunde vil aftage alle sine produkter.
Og hvis vi tager æg hos dig, så er der både private, der kommer og køber æg. Der er også restauranter, der køber æg. Og så er der også en café. Altså, så er der i virkeligheden mange forskellige afsætninger. Og det er i virkeligheden det, der gør, at du måske i virkeligheden kan tjene også meget mere på et enkelt æg, end du normalt ville kunne gøre.
Altså, vi sælger det helt klart til en helt anden pris. Jo nok 4-5 gange så meget, som hvis jeg solgte det til et ægpakkeri. Til gengæld har jeg jo også ligesom altså alt arbejdet. Jeg står jo både for at pakke æggene og for at markedsføre og sælge dem. Til gengæld, så har jeg jo også ligesom mulighed for at påvirke hele processen, og jeg er jo heller ikke så afhængig af den her ene aftager. For eksempel, da der var corona, der kan jeg huske den dag, at landet blev lukket ned, så tænkte jeg, ej, hvad gør jeg? Det første, jeg tænkte, det var, jeg havde lige pakket bilen med 6-7.000 æg, jeg skulle levere til restauranter dagen efter, men nu havde jeg lige hørt, at de skulle lukke ned, og så tænkte jeg, hvad gør vi med alle de her æg? Men det lykkedes faktisk meget enkelt at egentlig på Facebook skrive til vores kunder, vi har ekstra mange æg lige nu, kom og køb dem, og så fik vi bare solgt dem af den vej. Hvor et andre jo lidt mere stod med sådan håret i postkassen, fordi at de kun havde én leverandør.
Du er formand for udvalget, forperson for udvalget for småskala produktioner. Hvor stor del af det samlede sådan landbrug, fødevare, produktion i Danmark er småskala?
Det ved vi i virkeligheden ikke rigtigt, hvor mange vi repræsenterer. Det er en forsvindende lille del af vores landbrugsproduktion, som er småskala. Og det er nok fordi, at rammevilkårene for småskalaproduktioner ikke er særlig gode. Altså, det er svært at låne penge i banken. Mange af os er for små til at blive betragtet som et reelt landbrug, en stor nok virksomhed til, at bankerne vil låne penge til os. Der er også forskellige bureaukratiske og administrative benspænd, som gør det svært at have småskalalandbrug.
Så systemet favoriserer de helt store?
Helt klart, ja.
Men hvordan hænger det så alligevel sammen for dig? Altså, er det en god forretning? Altså, kan du leve af det? De andre småskalaproducenter, kan de leve af det? Eller er det, kan man sige, en sideindtægt? Nogen vil måske sige et fritidslandbrug ligefrem. Men altså, kan man leve af det?
Altså, jeg prøver at leve af det i hvert fald. Jeg tror ikke, jeg kender nogle småskalaproducenter, som bliver rige på det. Mange af os, vi gør det med hjertet og ikke med pengepungen. Men altså, min virksomhed er en socialøkonomisk virksomhed, og jeg har også 10 medarbejdere, så vi er en reel virksomhed. Men altså, når det ikke er pengene, der driver det, så er det mest den her måde at kunne vise en anden måde at drive landbrug på, altså hvor vi både passer på dyrene, på naturen, på vores ressourcer, men også hvor vi kan være med til at skabe liv og arbejdspladser lokalt på landet, og også være den her socialøkonomiske virksomhed, som kan tilbyde jobs til mennesker på kant af arbejdsmarkedet.
Så altså være bæredygtig på flere andre måder end kun det, der handler om det sådan økologiske kredsløb, men også gribe ind i lokalsamfundet, socialt beskæftigelse. Hvor stort potentiale er der for det her? Jeg er med på, at jeg igen kommer til at lave en fejl, at jeg taler om noget, der skal være stort osv., men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det her alligevel begrænser sig lidt til noget niche, at det ligesom er nogen, der gerne vil betale den ekstra pris for at få noget, der måske er lækkert, eller om man faktisk kunne forestille sig, at man i et land som Danmark godt ville kunne have hele vores fødevareproduktion balanceret på den her måde. Kunne man det?
Det tror jeg faktisk sagtens, man kunne. Altså man kan sige, at det vi laver ud ved os, det er jo nemt kopierbart. Der burde jo i udkanten af alle store byer ligge små gårde som perler i en ring omkring, aftage byens restprodukter og producere fødevarer til at sende tilbage til byen. På den måde kunne vi minimere en masse af det madspild, vi har i dag, og også sikre en bedre ressourceanvendelse, at restprodukter ikke bliver brugt f.eks. til biogas, men bliver brugt til dyrefoder eller til gødning, eller bare direkte til menneskeføde igen.
Det er jo noget, man ser i andre lande, også i Europa. Jeg tror rigtig mange, når de rejser ud, bliver sådan helt rørt, når man eksempelvis i Frankrig eller Italien oplever, at der ligesom er lokale torvemarkeder, hvor det er netop bønder, der kører ind i deres egne traktorer, måske 50, max 100 km væk, og kommer ind med de her fødevarer, og folk simpelthen får noget, der er frisk og lokalt produceret. Hvad er det, vi har tabt af madkultur i Danmark, når det ikke er noget, fordi det er ikke, fordi fødevarerne er billige. Hvad er det, der gør, at vi ikke ligesom efterspørger det her?
Jamen, altså, vi har jo en madkultur, hvor vi køber vores ting i supermarkedet, hvor at begge parter i familien er jo udearbejdende, og vi har en travl hverdag, så det er jo noget, der hurtigt skal foregå på vejen hjem. Og der er heller ikke ret mange af os, som laver mad fra bunden i hverdagen. Det gør man måske i større grad andre steder. Altså, jeg oplever, at man i andre lande bruger den ekstra tid, som det jo kræver, at køre ud på landet og købe råvarerne direkte hos producenten, eller tage på markedet og købe de friske varer, som skal forberedes fra bunden. Og den kultur har vi dels tabt herhjemme, og det er jo også en af de ting, der faktisk gør det svært for os, der har den lille produktion, at, at mange forbrugere reelt ikke ved, hvor maden kommer fra, og hvad den faktisk burde koste. Og der er også mange af dem, som måske heller ikke helt ser, at når de køber varer fra de små småskalaproducenterne, så får de jo faktisk meget mere for pengene.
Men du siger dog samtidig, at din æg koster en 4-5 gange så meget, eller du kan i hvert fald sælge dem for 4-5 gange så meget, som hvis du ligesom bare skulle sælge dem til sådan et stort industrielt ægpakkeri. Så det lyder som om, at der ligesom er en ekstra pris her. Altså, man forestiller sig, at det her blev kopieret, og jeg antager, at du ikke ligesom har copyright på at lave det her, så det er rent faktisk bare sådan helt open source frit blev kopieret. Vil man så ikke risikere en situation, hvor man ganske vist fik bedre fødevarer, lokale fødevarer, også der var folk lokalt beskæftiget, men også dyre fødevarer?
Jeg tror ikke, man kan se så enkelt på det. Altså, det er ligesom, vi isolerer de forskellige problemstillinger i forskellige kasser. Altså, vi vil gerne en kasse, der arbejder vi med, at vi skal have billige fødevarer. En anden kasse, der arbejder vi med, at vi skal skabe flere lokale arbejdspladser og mere liv på landet. En tredje kasse, så arbejder vi med, at vi skal rense, eller vi skal have rent drikkevand og redde vores biodiversitet og klimakrise. Altså, jeg mener, vi arbejder jo på alle alle fronter på én gang, så når man køber et æg, ja, vores æg koster måske en krone mere, end når du går ned i supermarkedet, men du får jo så også meget mere for pengene. Du er med til at skabe liv og arbejdspladser ude på landet, sikre altså arbejdspladser til folk på kanten af arbejdsmarkedet. Du er med til at skabe lokal forandring. Altså, hvis du køber et økologisk æg ved mig, jamen, så er det jo lokal økologi, lokal rent drikkevand, flere adgangsveje til naturen, for eksempel.
Johanne Schimming, hvad skal der til for, at den her småskala bedrift bliver udbredt? At det er noget, der både er langt flere små landmænd, der kan leve af, og der er folk, der finder beskæftigelse, men også at folk inde i byerne kan købe bedre fødevarer. Altså, hvad skal vi gøre i Danmark? Hvad skal væltes rundt?
Jamen altså, først og fremmest, så skal vi have talt småskalalandbrugene op. Jeg føler tit, vi bliver talt ned som nogen, der er ineffektive og alt for dyre, og bare burde blive nedlagt til fordel for det store industrielle landbrug. Og derudover, så har vi brug for at altså bedre adgang til jorden. Det er rigtig svært at starte op på en produktion på f.eks. 10 hektar jord. Altså, meget jord ligger i meget større marker, meget større klumper. Og hvis man som ung landmand skal ind og købe en bedrift, så skal man op med mange, eller tocifrede millionbeløb, og det er der mange, der ikke kan.
Har du forhåbninger til den grønne trepart, til de store omlægninger af arealer, der er i gang? Er det noget, der hjælper småskalaproduktioner, eller måske det modsatte?
Det er lidt svært at sige. Der bliver jo nok jord, der bliver taget ud af drift, så jeg kan forestille mig, at der kommer en endnu hårdere kamp om den jord, der er tilbage til at dyrke landbrug på.
Det skal lige forstå, så hvis vi tager det meget, meget store areal, der i dag bliver brugt til landbrug, så vil der være noget af det, der bliver omlagt til natur. Og det, jeg forstår dig sige her, det er, at det, der så ligger tilbage, det vil måske blive endnu hårdere industrielt dyrket.
Ja, og mere attraktivt, højere prissat, sværere for en lille producent eller nyopstartet landmand at få fingrene i, ja.
Så vi er faktisk ikke i gang med at få et mere sådan holdbart landbrug?
Jo, det tror jeg faktisk, vi er.
For
jeg
hvordan, tror også, hvordan hænger det så sammen?
Fordi at den landbrugsjord, der er tilbage, altså vi bliver jo meget mere opmærksom på, at jorden ikke bare er et dyrkningsmedie, som vi bare kan gøre hvad som helst ved, at det faktisk har indvirkning på vores vand, på vores klima, at det ikke er ligegyldigt, hvordan vi behandler jorden, og vi kommer til at sætte større krav til den landbrugsjord, der er. Hvad kan den bruges til? Og det er til fordel for os, der gerne vil det grønne og det bæredygtige og med mere biodiversitet.
Hvis man nu godt kan forstå ideen i at bringe ting ned i skala og få det til at hænge bedre sammen, ikke mindst også at skabe arbejdspladser, skabe kortere afstanden. Hvad skal man så tænke på, hvis man for eksempel er forbruger og skal ud og købe ind? Hvad vil du anbefale?
Jamen, jeg vil anbefale, at man er sådan åben for de varer, der er. At man ikke nødvendigvis kan komme med en færdig indkøbsliste og så sige, jamen lige i aften vil vi gerne lave præcis den her ret. Vær lidt åben for, hvad har producenten at tilbyde. Man kan nok ikke regne med, at der bare er frit valg på alle hylder, at kæmpe bredt sortiment, og at der bare kan høste, altså der er måske de hvidkål, der er, de er blevet høstet, og så er der ikke flere tilbage, så kan det godt være, at man skal bruge rødkål, eller spidskål, eller spinat i stedet for. Så vær lidt mere åben omkring, hvad det er for nogle produkter, man er billigt til at købe, og nok også være parat til ligesom at tage den tid, det tager at lave maden fra bunden. Så tænk lidt på en anden måde at producere, altså at lave maden på, men også altså købe meget mere grønt. Jeg tror, hvis man kan sagtens lave maden, uden at den bliver dyrere, ved du tager ud til producenten. Du skal bare regne med, at du skal være lidt mere fleksibel. Tag det, der i sæson, og lav det fra bunden.
Er du optimist? Går det den rigtige vej?
Det går den rigtige vej. Jeg oplever en kæmpe interesse for at lave sund mad, der smager af noget lavet fra dyr og fra jord, der er blevet behandlet på en god måde. Det går den rigtige vej. Bare slet ikke hurtigt nok, selvfølgelig.
Johanne Schimming, forperson for udvalget for småskalaproduktion og selv småskala landkvinde. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grøn Skov.
Tak.
I både den danske regering og over i Silicon Valley i San Francisco i Californien, der drømmer man om det helt store tech-fix. At endnu smartere tech-løsninger kan redde klimaet. Men desværre lader resultaterne vente på sig. Faktisk stiger både ressourceforbruget og udledningerne. Så hvad nu hvis svaret ikke er større, hurtigere, mere teknologi og mere komplekst, men derimod mindre, mere overskueligt og tættere på? Det er i hvert fald budskabet i jeres to nye bog. Velkommen, Markus Feldhus. Du er konsulent og stifter af læringsplatformen Post Growth Guide. Og ligeledes velkommen til dig, Oscar Haumann. Du er også medforfatter til bogen Smådrifts Fordel og også stifter af Post Growth Guide. Lad mig prøve at spørge sådan helt
tak.
Enkelt.
Ja,
tak, helt enkelt her først. Smådrifts Fordel, hvad er det?
Jamen, Smådrifts Fordel kan siges kortest, det er de fordele, som en virksomhed kan opnå ved at begrænse sin størrelse.
Og det er jo sådan lidt imod, hvad man ellers hører fra erhvervslivet. Altså, som jeg også indimellem at sige, så er tanken, at hvis man kan få ting op i skala, alt i forretningsplaner handler om skalering, for så bliver enhederne billige. Hvad er det, der tilsyneladende er forkert med den logik, som ellers er det rigtig mange virksomheder tjener penge på?
Jamen, det er jo heller ikke forkert. Så vi siger jo ikke, at nu går vi fra, at logikken har været større altid bedre til, at nu skal mindre altid per default være bedre. Det handler om balancen i virkeligheden. Det handler om at kunne finde balancen imellem smådriftsfordel og stordriftsfordel. Så det skal ses som om, på engelsk der hedder det jo economies of scale. Så altså skalafordel, og så har vi så bare oversat det på dansk til stordriftsfordel. Så nu har vi i virkeligheden udvidet eller nuanceret teorien om skalafordele, så nu kan vi både forstå stordriftsfordelene og også smådriftsfordelene.
Og det har man så ikke rigtig haft øje for tidligere, fordi man måske bare har oversat det her begreb forkert i virkeligheden.
Ja, både og. Du kan sige, vi har jo skrevet bogen, og ikke med udgangspunkt i, at vi har været ude at lave grundforskningen. Vi har kigget på, hvad er der af videnskabelige studier, praksiser, hvad er der af virksomhedseksempler ude i verden, og så har vi samlet det. Så der har jo været øje for det.
Oscar Haumann, hvorfor er småt godt?
Det er det af flere årsager. Altså, når vi vækster og vækster, jamen så udleder vi også mere og mere og mere. Hvis vi kigger på en eksempel, som vi tit bruger, når vi er ude og snakke med forskellige virksomheder og ledere, til for eksempel Carlsberg. Altså, de bliver bedre og bedre per enhed, men de vækster også samtidig, så deres absolute udledninger bliver også større, eller de reduceres i hvert fald næsten ikke. Så når man kigger på det i det perspektiv, jamen, så lykkes det faktisk ikke for dem. Og det er det, der er interessant at kigge på, at sige, at der er også nogle fordele ved at være mindre, fordi jamen, så begrænser vi også vores udledning.
Så i virkeligheden, den effektivisering, også i forhold til ressourceforbrug, man ser i udviklingen, den bliver ligesom et op af, at når det bliver bedre og billigere, ja, så bliver der også lige pludselig bare forbrugt mere.
Præcis.
Og det er i virkeligheden måske det lidt sådan catch 22, vi er havnet i.
Fuldstændig, og det er jo en velkendt og meget velbeskrevet effekt, som du beskriver, Oscar, som hedder rebound-effekten, som jo en mand ved navn Jevons fandt frem til allerede i 1800-tallet med kulmaskinen, hvor han sagde, at jo mere effektiv den bliver, jo billigere er det jo at bruge den. Så har vi både flere penge at gøre godt med, men det bliver også en bedre business case, og derfor så bliver brugen af dampmaskinen ekspanderet. Og det er den samme effekt, som vi ser overalt i de samfund og de virksomheder, hvor at vi på en eller anden måde er bundet op til at skulle jagte vækst kompromisløst.
Undertitlen er om værdien af begrænsningens kunst. Og det lyder jo besnærende. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, at hvis man kigger ud over verden, så er der jo virkelig, virkelig mange mennesker stadigvæk, der ikke har adgang til rent drikkevand, ikke til sikker fødevareforsyning. Så er der ikke på en eller anden måde også sådan et lidt privilegeret blik fra Danmark, der på en eller anden måde kigger over verden og tænker, at det ville da være mere harmonisk, hvis vi kunne holde os til begrænsningskunst?
Det er der jo to svar på. Det første er, at ja, vi er jo så privilegerede, som man nærmest kan være. Men jo også, at det ikke er vores argument, at alt skal begrænses, men at det handler om balance. Og i høj grad, at det handler om, at det er jo blevet kaldt det globale nord versus det globale syd, og nu bliver det mere populært at kalde det den globale minoritet, som er også her i Danmark versus den globale majoritet. Men at vi skal kunne begrænse os, for at vi skaber et rum for, at dem, der netop har mindre, kan vokse.
Så lige for at forstå den her matematik, altså hvis vi er i en situation nu her i efteråret 2025, hvor man har overskredet de planetære grænser på 7 ud af 9 parametre, og hvor man kan sige, at man simpelthen ikke bare altså, skal begrænse væksten, men man skal simpelthen altså, kan man sige, have det samlet forbrug af en lang, lang række naturlige råstoffer og også udledninger af ting, der forurener kloden, det skal nedbringes, altså absolut ned. Ikke kun væksten, der skal falde, men absolut forbruget ned.
Korrekt.
Og hvad er det så med smådriftsfordele, der gør, at det skulle være vejen frem?
Jamen det, vi tager jo udgangspunkt i vores egen rejse fra, at vi startede en virksomhed for 10 år siden, og så har vi været meget søgende omkring.
Som I dengang gerne ville skalere?
Ja,
oh ja,
fuldstændig.
Det var Børsen, Gazelle, det var ja, hele den mølle
ja,
her.
Ja, vi har også vundet en enkelt Gazelle. Ja. Og så blev vi mere og mere søgende omkring, at der var noget, som ikke rigtig virkede, og du har faktisk været inde og kigge på tidslinjen også, så vi fik styr på den. I 2018 besluttede vi os for, nu skulle vi arbejde med bæredygtighed som konsulenter, uden at vi vidste skyggen af, hvad det ville betyde, og så startede vi derfra. Og så har vi ligesom stille og roligt arbejdet os hen imod, hvad er det, hvordan kan vi gøre noget ind i den grønne omstilling, som virkelig batter, og der bliver vi ved med at vende tilbage til, at vi simpelthen er nødt til at kunne begrænse os, men vi aner ikke, hvordan. Altså hver gang, at vi skulle kigge på, så er det et spørgsmål om, kan vi overhovedet tiltrække medarbejdere på den her måde? Kan vi komme i medierne med det? Kan vi blive anerkendt? Kan vi kunderne synes, vi er skøre? Så er det overhovedet den mest effektfulde måde at gøre det på? Så det er jo derfor, vi tænker, man er simpelthen nødt til at forstå, hvad er værdien, hvis der overhovedet er en værdi, når vi skrev bogen. Så det kan vi jo godt afsløre. Det synes vi, at der er.
Ja, men der er slet ikke eksisteret sprog for, at når noget er mindre, så er det også, har det en styrke eller også er bedre. Altså det er slet ikke ligesom, vi slet ikke kunne tale om det. Vi har stødt på virkelig mange artikler, der snakker om det er apropos små landbrug eller andre, der er mindre. Men de snakker slet ikke om den styrke, der ligger i at være mindre, men om de har ikke stordriftsfordele, men de har noget andet.
Men prøv at hjælpe mig med at
aldrig blevet defineret.
Prøv at hjælpe mig med at forstå den økonomiske logik. Jeg kan godt forstå ideen om, at hvis man kan få prisen til at falde på noget, så kan man få det mere udbredt. Og hvis vi fx tager vindmøller, så er det lykkedes gennem de sidste årtier, blandt andet her i Danmark, og få prisen på en kilowatt strøm presset gevaldigt ned, når den kommer fra vindmøller. Det har gjort, at der er en bedre forretning i det, at det bliver mere udbredt. Men det er i høj grad været drevet frem af, at produktionsprisen er faldet. Og det er det samme med elbiler. Den logik kan jeg godt forstå. Men når man så vender den på hovedet og siger, at hvis man bare gjorde det i mindre skala, hvorfor skulle det økonomisk være en fidus?
Okay, det er interessant, så lad os tale om energi. Det, som du beskriver med stordriftsfordel, er jo stadig rigtigt. Vi siger, at man måske kommer der et punkt, hvor at hvis man bliver ved med at vokse, hvis man bliver ved med at gøre det større og større, så knækker kurven, og så giver det ikke mening længere. Og det er sådan set også en del af den konventionelle teori. George Stigler skrev en artikel i 1950'erne, som er en af de mest citerede i forhold til det. Han skriver også, at der er en rigtig størrelse på et eller andet sted, og så efter det, så falder, så er der stordriftsulemper. Men særligt i forhold til energi, så det, du forklarer der, det giver mening. Men hvis vi så kigger på, at nu googlede vi bare, inden vi skulle herind, fordi vi tænkte, vi skulle tale om det. Når man søger på energi i de danske medier, så de fleste artikler handler jo om mega projekt stoppet. Stort projekt sat på pause, så der er jo noget i den der store, som begynder at knirke. Måske har vi nået et punkt, hvor det ikke skal være større, og samtidig så kigger vi mod Pakistan, som har haft det største solboom, vi har set nærmest på planeten. Og det er uden, klart, der er nogle stordriftsfordele i Kina, som har gjort, at nu prisen kommer ned, men det vil jo være det samme i Danmark. Vi importerer jo også derfra, der er ikke nogen, der producerer selv.
Men det er vel, bare lige for at blive der, det er vel stadigvæk en væsentlig drivkraft, en dynamik i omstillingen til vedvarende energi, at man i Kina har formået i virkelig stor skala at producere solceller. Og det er det, der presser prisen ned.
Ja, så det er en del af det, men når vi så skal forstå, den faktor er den jo så er den samme, om vi er i Pakistan eller i Danmark. Og der er jo mange faktorer i det her. Men når vi så kigger i Pakistan, så både dem, der importerer, har så en mellemstørrelse, men dem, der installerer dem, servicerer dem, det er jo altså virkelig, virkelig små virksomheder. De har importeret og installeret 17 gigawatts kapacitet i 2024. Det er svært at forklare uden at forstå smådriftsfordel. Fordi hvordan har de gjort det? Hvorfor er der ikke nogen store virksomheder, der har gjort det i Pakistan?
Og hvad er det så for nogle smådriftsfordele, der er enten i Pakistan, eller det kunne være alle mulige andre steder rundt omkring i verden?
Det er værd, at vi skal tage dem.
Jamen, vi har i de selvstudier, vi har lavet af det, så har vi kunne opsummere det til 4 smådriftsfordele, som er håndgribelighed, fleksibilitet, ansvarlighed og resiliens, som hver især har en indvirkning på, hvordan forretningen fungerer. Men som vi også siger i bogen, så er de jo ikke lige så sådan klassisk mekanistiske, som i, når skalaen stiger, så falder produktionspriserne. Det er en mere holistisk teori på en eller anden måde, men det har en stor effekt på økonomien i det.
Men lad os så prøve at tage det. Håndgribelighed. Hvad vil det sige? Altså, hvorfor er det en smådriftsfordel, at noget bliver mere håndgribeligt?
Ja, så håndgribelighed handler om værdien af, at både opgaven, der skal løses, men også omgivelserne, er konkrete for beslutningstageren. Og det, som den her dynamik udspringer af, sådan set skalafordel i det hele taget, det er, når du vokser i størrelse, når noget vokser i størrelse, så vokser det også i kompleksitet. Og for at den her stigende kompleksitet skal håndteres, så hvis vi siger, at en virksomhed ikke bare alligevel bryder sammen ned i mindre dele, så skal vi sætte noget infrastruktur i spil. Og det har vi så inddelt i fysisk infrastruktur, som kan være teknologi i fysisk forstand af alle mulige arter. Det kan for eksempel være vindmøller, det kan være digital, eller det kan være principiel, som sådan set er byråkrati og administration. Og jo større du bliver, jo større kompleksitet for at få det til at hænge sammen, skal du have mere infrastruktur. Men den infrastruktur er også lavet på en måde, hvor tingene skal køre på skinner, som du godt vil have dem. Det skal være ensartet, tror jeg, de fleste kan genkende.
Så i virkeligheden er det her også en spejling af de stordriftsulemper, der er ved, at når tingene ligesom vokser sig så store, at de bliver uoverskuelige, komplekse, og det hele sander til i bureaukratisk bøvl. Og det er virkelig den erkendelse, at der så også er nogle fordele den anden vej ved, at det bliver håndgribeligt, at det kommer ned i en overskuelig størrelse.
Ja, fordi at det, der så smådriftsfordelene er, så er de fordele, du kan opnå ved, at du kan få det til at fungere med begrænset infrastruktur. Så altså i det råderum, i det frirum, og netop i den størrelse, hvor det er beslutningstageren, der måske endda står foran opgaven, og vi nævner de her lave forekomster af lavt hængende frugter som et meget godt eksempel.
Og det kan være i forhold til grøn omstilling, det kan også være i forhold til en lang række andre områder. Jeg tror, der vil være mange, mange forældre, der nok har oplevet, at med nogle af de skolesammenlægninger, der er, at det også kan vokse op og blive så stort, at børnene ender med i hvert fald ikke at trives i det. Så det er jo et eksempel, kan man sige, i den offentlige sektor herhjemme, men det er også noget, der er i forhold til grøn omstilling. Hvis vi lige går videre til fleksibilitet, Hvorfor er det en smådriftsfordel?
Ja, hvor skal man starte hen der? Med spørgsmålet, vi skal gå over på landbruget og sige, den variation, du kan lave, når du er mindre, du kan dyrke din diversitet i dine afgrøder. Så det vil sige, at du udover at få en større diversitet i dine afgrøder, det er bedre for økosystemet, så skaber du faktisk også det, der er koblingen over til resiliens. Altså, du har flere forskellige afgrøder. Du har muligheden for at have den fleksibilitet at have flere forskellige afgrøder. Er du et kæmpestort et landbrug, jamen, så vil du have en monokultur. Det giver mening at købe en kæmpestor majtærsker, kæmpestor traktor. Så kan du udnytte det. Så du styrer virksomheden over mod, at du skal have en monokultur, du skal være en. Når det så fejler, jamen, så fejler det også. Hvorimod på den anden side, jamen, så har du fleksibiliteten til at have de her små forskelligheder, som gør, at du i sidste ende også vil være mere resilient.
Men jeg kan godt forstå, at der er en masse stordriftsulemper af tingene, kan man sige, når et eller andet punkt, hvor det ligesom bare bliver umuligt at forstå, og det heller ikke fungerer særlig effektivt længere. Men hvis vi lige vender tilbage til smådriftsfordelene, så er jeg svært ved at følge jer lidt, fordi I er relativt kritiske over for den teknologioptimisme, der er, og som jeg i hvert fald også, kan man sige, ofte abonnerer på her i Guld og Grønne Skove, og i hvert fald er nysgerrig på, hvordan ny teknologi kan være med til, at man udnytter ressourcer smartere i hele taget, også lidt nemmere for folk til at ændre adfærd. Hvad er det, der gør, at I ikke har tiltro til den her besnærende fortælling om det teknologiske fix?
Jamen, vi tror jo også på, at ny teknologi er en del af det her. Det skal vi lige slå fast. Jeg tror, det handler lige så meget om, at vi kan ikke fortsætte, som vi gør. Vi kan ikke fortsætte med at jagte vækst blindt, og så tro, at vi kan gøre væksten grøn nok ved hjælp af ny teknologi. For det er der simpelthen ikke nogen empirisk evidens for. Det er der ikke nogen beviser for, så vi er jo nødt til at gøre noget andet. Og i forhold til innovation, så er det jo sjovt at se på netop noget af det her med virksomheder, som begrænser sig. De kan rent faktisk prioritere meget mere langsigtet innovation. Vi har jo nogle eksempler i bogen også, hvor vi siger, at hvis du er lille, du har et ejerskabsforhold, hvor du ikke skylder nogen penge til nogle aktionærer, du har ikke lavet en aftale med dem om, du skal levere et afkast, du har heller ikke nogen lån i banken, du har ikke noget, som tvinger dig til at vokse, så kan du prioritere. Så kan du prioritere på en meget mere langsigtet måde. Vi har Hewitt Denim, som er en virksomhed, der laver cowboybukser i Wales med 30 medarbejdere, som siger, at det er netop noget af det, som de gør. Altså, hvordan kan de lave også innovation på den sociale front og på forretningsmodeller? Altså, hvordan kan vi komme over i noget, der forlænger holdbarheden, som måske gør, at vi kan tjene penge på reparation? Og det er meget svært, når man skal jagte vækst blindt. Når man gør det, så får vi jo det, som vi ser med Disney, der laver, i stedet for at finde på et nyt univers, så får vi Avengers film nummer 30. Eller vi får hvert år fra Apple en ny telefon, som har fået en eller anden ny dims, eller en ny feature, og lidt flere megapixel, uden at vi tænker, det er egentlig blevet meget bedre. Så det her med at kunne begrænse er sådan set også en del af at kunne prioritere langsigtet innovation.
Hvis vi nu tager udgangspunktet, at de planetære grænser er overskredet, at vi ligesom skal have det samlede forbrug i verden ned. Men vi også må konstatere, at der er rigtig, rigtig mange forbrugere. Jeg ser allerede for mig, at det kommer til at gå mok her senere i november på Black Friday.
Det gør det jo nok.
Hvor folk gerne vil købe de her varer, og have flere varer, og flere varer, og større varer. Hvordan vi overbeviser om, at der er de her smådriftsfordele. For jeg kan sagtens se, at der er det, men der er altså bare måske nogle stærkere kræfter, som på en eller anden måde driver den anden retning. Er det ikke, ja. Altså, er det ikke en umulig mission, I har givet jer ud på?
Måske. Det er svært at sige, men det er der mange ting, der er i den grønne omstilling. Hvis vi havde svaret på alt, så ved jeg ikke, om vi ville stå her.
Men i det er jo også vi professionelt i tvivl.
Ja, men det handler også om, hvad tror vi egentlig på virker, og mange taler også om, vi skal kunne fortælle, hvad er alternativet? Hvad skal være det gode liv? Og det her er jo ikke en bog skrevet til et privatliv, men det er jo også i høj grad en bog, vi har formuleret som om, det her er jo et bud på, hvordan kunne et andet godt erhvervsliv se ud, som kan lave et træk nedefra og op, i stedet for at komme oppefra og ned, og det er jo både og, men det her træk, vi håber på, kan komme nedefra og op.
Erhvervsstrukturen i Danmark er jo domineret af små og mellemstore virksomheder, og jeg er med på, at i den offentlige debat, der er det ofte nogle af de helt store sådan C25 virksomheder, der ligesom fylder mediebilledet og måske også den offentlige samtale. Men realiteten er, at langt de fleste mennesker arbejder i små
for
virksomheder.
99% af danske virksomheder er små og mellem.
Ja, det er jo lidt, hvad man opgør det. Ja. Ikke i omsætning, men måske kan man sige, i registrerede virksomheder.
I medarbejdere.
Men pointen her må vel så være fra jeres side, at nogle af de virksomheder, der i dag drømmer om at skulle blive større og større og større, de måske i virkeligheden skal besinde sig, at det er måske bare fint at være en lille eller mellemstor virksomhed.
Det har vi jo snakket virkelig mange med, altså, der ikke ønsker at der blive virkelig, virkelig store. Altså, de har det virkelig godt med at være den størrelse. De drømmer ikke om at være 200, 250 eller 1000 eller 10.000, men har det virkelig, virkelig godt i den størrelse, de var, om det er 50 eller 100, og løser det problem, som de engang gør. Så der er også noget med at fortælle dem og give dem et sprog for at sige, det er sindssygt godt, det I gør. Det tror jeg er en vigtig del af for netop at fremme den måde at drive virksomhed.
Og i virkeligheden for at forstå den økonomiske logik, at den her sådan evige jagt mod vækst, at det nogle gange altså kan gøre det måske til en dårlig indtjening, at hvis man ligesom skal opkøbe, man skal ekspandere, man skal udvide, at så ender det måske med, at man tjener færre penge, at det bliver en dårlig forretning.
Ja, altså det er jo, der er jo blev formuleret en teori helt tilbage i 70'erne, tror jeg, en mand ved navn Richard Rohr, som hed hybris-hypotesen omkring corporate takeovers, hvor han sagde, jamen altså, der er virkelig meget, der tyder på, at det faktisk er en rigtig dårlig forretning at lave opkøb, og det er jo så efterfølgende blevet efterprøvet. Men i lige forhold til det, som du siger, Oscar, og de virksomheder, der allerede har den størrelse, så er der i hvert fald to ting i det. Det ene er netop at sige, hvis I skal vokse, så bare være opmærksom på, det kan være, at I taber noget. I stedet for bare at tro på, at I kun har noget at vinde. Igen, det handler om balancen imellem de to. Og den anden er, vi taler jo rigtig meget om, at man i bogen, at man skal adskille effekt og økonomisk vækst. For også at sige til dem, jamen, I kan i virkeligheden skalere jeres effekt langt bedre, hvis vi siger, at det handler om at få forbruget ned eller få aftrykket ned. Det kan I gøre på mange andre måder end økonomisk vækst. Og det er jo også der, hvor vi har set lyset altså tænde i mange folks øjne for at sige, om hvis du open source og give andre folk adgang til noget.
Altså vi stod med en gruppe af direktører og ledere fra nogle netop af C25 virksomheder, uden at skulle nævne nogle navne, hvor vi snakker om, jamen de ved godt, at det er problem med vækst, men siger, vi er en del af systemet, og vi er aktionærer, vi skal servicere hele den mølle. Og hvor vi så snakker om, hvordan kan vi skalere jeres positive effekt, udover bare at skulle bygge flere vindmøller, eller hvad det var, når de laver, og siger sådan, hvad nu hvis alle tager alle de patenter, I har liggende, og open source dem? Og det var sådan, det er som om, der gik en pære, og sådan, gud, alt det gode, som vi har af viden, det kunne vi sådan set frigive. Sådan, det går sgu hjem med. Det er sgu en god idé. Altså, sådan, det er de der små ting, at sige, der er jo nogle andre måder, man kan bidrage til den grønne omstilling på, end bare selv at blive en større virksomhed.
Hvis I prøver at kigge 10-20 år frem, hvor optimistiske er I egentlig i forhold til, at det er ligesom de her lyspærer, LED-pærer, skulle blive tændt i øjnene, på virksomhedslederne, på investorerne, og de kunne se potentiale i at nedskalere. Altså, tror I på, at det ligesom er en logik, der ligesom vil få bundtræk?
Ja, er det korte svar, men jo med mange nuancer. Jeg tror, der er mange ud af de store virksomheder, hvor der vil sidde nogen. Altså, der er meget forskel på, hvad nogen vil udtale i det offentlige rum, og hvad de så vil tale med også om i det lukkede rum.
Fordi de måske er bange, virksomhedslederne, for hvad?
De er bange for, nogle er måske bange for at blive fyret, det ved jeg ikke, hvor mange der er i Danmark, men ellers er de bare bange, der kan jo ske mindre ting. De er bange for at blive frosset ud, de er bange for at blive latterliggjort, fordi det kan du ikke sige her.
Fordi hvis man ikke har det her fokus på at ekspandere, udvide, vækste, så bliver det opfattet som en fiasko.
Ja, uambitiøst.
Ja. Altså helt konkret, så lavede vi et kursus, som vi designede med feedback fra to bæredygtighedsdirektører fra milliardkoncerner, fordi de sagde, vi synes, det er det mega spændende. Vi kan overhovedet ikke tale om det inde i vores virksomhed, men vi kan godt se, at der er noget i det her, der er interessant. Vil I ikke hjælpe os med? Hvis vi kan give lidt input, så prøv lige at lave noget, som kan hjælpe os med bare at sætte samtalen i gang.
Ja, så tror jeg også, der kommer til at ske meget over de næste år. Nu vil vi se, hvordan den skøre verden, vi lever i, udvikler sig. At virksomheden vil kigge mere på profit og være sådan profitable, ikke bare brænde penge af for at vækste, bare for vækstens skyld, lave en sund forretning. Og fokusere på at være en resilient, kigge på værdikæden.
Så her har vi i virkeligheden fået lidt et indblik. Vi har hørt lidt fra nogle af de hemmelige snakke, der er i korridorerne i de store virksomheder. Men her afslutningsvis må jeg nu alligevel bare lige bryde den lille hende, den boble, og spørge jer, Vi ser på global plan, at der er rigtig mange virksomheder, der i hvert fald udadtil, og også i deres sådan officielle strategi, trækker følehornene en anelse, for ikke at sige meget kraftigt, tilbage i forhold til bæredygtighed, grøn omstilling, energiproduktion i retning af mere vedvarende. Blandt andet på grund af Trump. Der er ikke nogen udsigt til, at COP30 her i Brasilien om få uger vil blive nogen succes. Så er der ikke nogen tilbageslag i den her tid, der trods alt må give jer en vis grund til pessimisme?
Jo. I kapitel 2, der i bogen, der forholder vi os jo til sådan for forskellige forandringsteorier. Altså, hvordan tror vi, at det her, det kunne vinde fremgang i verden, hvor vi jo også selv siger, at vi befinder os med ben i to forskellige grupper. Og den ene er, at vi tror på, at det her, det kan godt lykkes. Der kan ske sådan et samspil imellem. Nogle virksomheder står frem og kan være gode allierede sammen med civile bevægelser. Der er nogle politikere, der får nogle allierede. Og så er der den anden del. Det er den ene gruppe, og den anden gruppe er dem, som tror på, at der skal et form for et kollaps til, før noget rykker sig. Og at nogle ting kan ikke transformeres. De skal komposteres.
Ja, og, så er det bare,
og så må der vokse noget andet ud af det.
Og så er det bare et tegn på, at de konventionelle strategier, som vi bruger nu, de virker jo ikke.
Så vi står for enden måske af en fiasko. Måske er det smådriftsfordelenes epoke, der hermed er begyndt. Markus Feldhus og Oscar Haumann, I skal tak for at komme ind. I er forfatterne til Smådriftsfordele om værdien af begrænsningen kunst, der netop er udkommet på Hans Reitzels forlag. Tak fordi I kom.
Tusind tak.
Alle venter på hinanden, lurepasser om man vil. Energiselskaberne venter på flere grønne projekter, før de blandt andet vil lægge nye kabler. Og projekterne, vedvarende energiprojekter, ja, de venter så på kablerne, før de tør investere. Og på den måde låser det lidt hinanden i en anden form for stilstand i den grønne omstilling. Og her kan microgrids måske komme ind i billedet. Små lokale net, der kan bryde det her dødvande, den her fastlåste situation, og vise, at man ikke nødvendigvis behøver store systemer, før man går i gang og før man handler. Velkommen Thomas Hagelund Helsgavn. Du er direktør for Greenlab i Skive. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
I har i mange år arbejdet ud fra devisen småt er godt, og nu er I også kastet jer over det her fænomen microgrids. Hvad er det sådan nogle microgrids kan, som det store elnet ikke magter?
Jamen grundlæggende handler det jo om en elektrificering af industrien. Det handler om, at vi skal have mere industri til at bruge vedvarende energi i stedet for fossile kilder. Og her kommer microgrids, eller små lokale energifællesskaber, som et rigtig stærkt supplement til et stort nationalt elværk, eller elnet. Så i stedet for, at man skal udbygge et stort elnet, hvor alle kabler er forbundet, det vil sige, at man skal lave mange og lange og store udbygninger, jamen så lave et lille lokalt elnet, hvor man har energiproduktion og energiforbrug meget tæt på hinanden. På den måde, så undgår man nogle af flaskehalsen.
Men Thomas Hagelund, Helsgavn, direktør for Greenlab i Skive, altså det lyder jo, synes jeg, smukt og romantisk, at det ligesom er i balance og selvforsyning. Men forsyningssikkerhed er jo også noget, rigtig, rigtig mange mennesker værdsætter, at man kan få den strøm, den energi, man har brug for, når man har brug for den. Og er der ikke en meget stor risiko ved at lave sådan nogle små, mindre systemer, at der simpelthen ikke er stabil nok forsyning?
Det er i hvert fald en risiko, at man skal have tænkt ind i et koncept, for skal man lave store industrielle forbrugere, der skal bruge energi, så bliver energisikkerhed og forsyningssikkerhed jo et nøgleelement, man skal tage stilling til. Jeg tror, at det vi gerne vil vise, det er, at med microgrids eller industriklynger, så skaber vi noget forbrug, noget produktion på en hurtig måde. Det er ikke ens betydende med, at vi ikke skal være koblet op til et nationalt elnet, men vi behøver ikke måske en lige så stor forbindelse eller lige så mange forstærkninger, som man ville gøre traditionelvis. På den måde kan vi skabe forsyningssikkerhed for den enkelte virksomhed, der ligger inde i industriklyngen, og på et nationalt plan, så ligger der jo en forsyningssikkerhed i, at man har mange små og decentrale produktionssteder, i stedet for et stort kabel fra øst.
Ja, altså så hvis det skulle gå ned, enten altså på grund af noget teknisk kortslutning, eller kan man sige de her lidt urolige tider, måske på grund af hybridangreb eller cyberangreb, hvad ved jeg, Så er pointen her, at hvis man har det decentralt i mindre enheder, ja, så er man ikke lige så sårbar over for den type af nedbrud.
Jamen, hvis det er hyperangrebet, så er det jo klart, hvis alt er forbundet med hinanden, så skal du jo kun lave et brud et sted, for at alt bliver inficeret, og har du 10 eller 15 små lokale decentrale net, jamen så bliver de jo i hvert fald ikke, så går de 14 andre ikke ned, hvis det ene bliver angrebet eller går i stykker. Så selvfølgelig ligger der en form for sikkerhed der.
Prøv at beskrive helt konkret, hvad det er, I har skabt i Skive. Altså, hvad er det for et microgrid?
Jamen det, vi har skabt, det er jo i bund og grund at lave en lokal energiproduktion, det værende sig vindmøller og solceller. Og så har vi lavet en energiklynge, det vil sige lige ved siden af solcellerne og vindmøllerne, der har vi skabt noget erhvervsjord, hvor vi så kan lægge de her industrier, fabrikker, som bruger en masse energi. Det betyder, at energien skal ikke transporteres langt. Der er meget kort afstand fra vindmølle til fabrik. De står op og ned af hinanden, og på den måde så sparer vi, eller lægger færre kabler i jorden, kortere afstande, og dermed mere effektivitet. Det går hurtigere, og det hjælper de her flaskehalse, der er i det nationale elnet i dag.
Men det er vel, bare for at forstå det, det er vel stadigvæk sådan, så der trods alt skal være et reservekabel, om man vil, ud til det store net, hvis der nu for eksempel er de her situationer, hvor vinden ikke blæser, hvor solen ikke skinner?
Det er fuldstændig rigtigt. Man kan jo balancere meget af energien. Det kan man også gøre i det store nationale elnet på batterier i dag. Vi arbejder både med elbatterier, men også med varmebatterier. Det vil man også kunne gøre i et stort elnet. Men vi har også en, om du vil, reserveforbindelse til det store elnet. Her er fidusen, at den reserveforbindelse er mindre, end hvis alle fabrikkerne lå ude i det store elnet, og derfor er nøglen færre kabler, og det er nøglen til hastighed.
Vel også helt grundlæggende, hvis man kigger på det økonomisk, fordi at etableringsomkostningerne simpelthen sænkes, altså de barrierer, der normalt er for at komme i gang med de her projekter, at de simpelthen bare bliver billigere, fordi man ikke skal lægge så store kabler, fordi det ikke bliver så tunge, store projekter, så kommer man hurtigere i gang.
Det er klart, at der er noget effektivitet at hente, når man kan få lov at lave den her samplacering. Der er meget kort afstande fra vindmølle til fabrik. Det giver jo simpelthen færre meter kabel, og dermed en mindre investering i et elinfrastruktur. Det, der også er vigtigt at sige, det er, at visionen i GreenLab her i hvert fald har været større end bare microgrids. Hvis microgrids bliver oversat med el, så arbejder vi også med varme eksempelvis. Og det betyder, at man kan bruge noget af den overskudsel, vi til tider har i vores system, til at lave til varme. Og dermed belaster man elnettet mindre.
Men den her måde at samtænke, altså energiproduktionen og forbruget i produktion, for mig i hvert fald til at tænke, om vi også måske skal begynde at flytte mere produktion, både fabrikker og andre typer af virksomheder, der har en stort energiforbrug, altså ud i landet. Nu i den seneste tid med den grønne trepart har der været meget tale om at omlægge landbrugsjord til natur. Men er der i virkeligheden også et potentiale for at rykke noget af det mest energislugende væk fra de store byer, og så ud på marker, der kan omdannes fra måske at have været fodermarker, til lige pludselig at blive produktion, og også dermed skabe arbejdspladser?
Jeg tror, det bliver en nødvendighed. Så der er jo ingen tvivl om, at der er nogle klassiske valgkriterier, hvis man skal placere sin fabrik eller sin produktionsvirksomhed. Selvfølgelig vil man kigge på til- og afgangsveje, lufthavne, havne, motorveje, infrastruktur. Typisk vil man nok også kigge på, hvor kan vi få de rigtige kompetencer, medarbejdere, hvor ligger vores kunder og leverandører, så vi har styr på vores supply chain. Men vi oplever, at et stigende valgkriterie, det bliver energi. Det bliver prisen på energi, og det bliver forsyningssikkerhed. Så der er kommet et valgkriterie ind i beslutningsrummet om, hvor vi skal placere fabrikkerne hen. Og vi kan nok ikke alle sammen ligge inde ved Motorring 4 i København. Så meget energi vil vi ikke kunne skubbe derind.
Men hvad er det så for nogle fordele, I har i Skive, som med al respekt, I i hvert fald ikke er en stor by med egen lufthavn? Altså, hvad er det simpelthen energiprisen, der kan gøre, at I med GreenApp også kan være med til at gøre Skive til et attraktivt sted at være for virksomheder?
Jeg tror, det er en kombination af priser, det er en kombination af hastighed, så i dag, så er der forsinkelser i udbygningerne, og derfor venter nogle af de store projekter med at kunne få energi i elnettet. Her kan man opnå en hastighed, fordi at der er en smådriftfordel i at bygge mindre, det tager kortere tid. Jeg tror også, at en energiklynge eller industriklynge i Skive har vist, at det at have en lokal kommune, der tør omlægge noget jord og satse på vedvarende energi, jamen det har skabt noget lokal vækst i form af arbejdspladser, investeringer, og derfor kommer det også den lokale område til gode, når man begynder at tænke på den måde. Det kommer virksomheden til gode, fordi de kan få adgang til energien. Det kommer lokalområdet til gode, fordi at der er arbejdspladser og investeringer.
Thomas Hælund, Helsgavn, direktør for GreenApp i Skive. Nogle gange kan det faktisk godt undre mig lidt, at det i hvert fald beskrives som om, at det er folk inde i storbyerne, der vil have grøn omstilling, og folk ude på landet, der er modvillige. Fordi som du beskriver den her udvikling, der har været også på Skiveegnen i de seneste år, blandt andet i kraft af jeres arbejde i GreenLab, ja, så tegner det jo til, at rigtig mange af de nye arbejdspladser, der opstår, at de faktisk ligger langt uden for de store byer. Altså, kan du forklare mig, hvorfor der er opstået den her kløft i forhold til klima og grøn omstilling mellem store byer og landet, når det måske i virkeligheden næsten forholder sig lige omvendt?
Jeg tror, der er flere årsager. Jeg tror, noget af det bor i en frygt. Jeg tror, der er en frygt, når man hører politisk, at vi skal have meget mere VE. Vi skal have flere vindmøller, fire gange så meget VE frem mod 2030. Og det tror jeg skaber en bekymring for nogen i form af, at man ikke ønsker en vindmølle eller noget solcelle lige i ens naboområde. Men virkeligheden er stadigvæk, at der er udlagt mindre areal til vindmøller og solceller, end der er til golfbaner i Danmark. Så jeg tror, at finde de rigtige konstellationer, hvor man tænker nabo-lokalområdet ind, så kan vi skabe en retfærdig grøn omstilling.
Hvordan,
og så kan vi minimere kløften.
Hvordan tænker du, man kan overbevise folk om det? Jeg synes, det er et godt billede, det her med, at der er større areal til golfbaner end til vindmøller. Men Skive ligger lige lidt syd for Salling, hvor formanden for Danmarksdemokraterne, Inger Støjberg, er vokset op. Og hun har i hvert fald, kan man sige, fået slået det her tema an med jernmarker. Så den her modstand, der er mod både solceller, men sådan set også vindmøller. Hvordan, Thomas Hælund, Helsgavn, direktør for GreenApp i Skive, vil du ligesom komme den til livs?
Jamen, jeg tror først og fremmest, så skal vi sikre os, at nogle af de områder, der investerer ind, som i det her tilfælde Skive Kommune, og går forrest og siger, at vi tør godt stille flere vindmøller op og flere solceller op. Vi skal sikre os, at de arbejdspladser og den vækst, det skaber, at det også kommer dem til gode. Og det gør man blandt andet i et microgrid, hvor produktionen af energi også forbruges lokalt. Så ligger fabrikkerne der, så skaber det arbejdspladserne. Jeg tror, det er der, vi kan lave en fair byttehandel. Og så skal vi huske at tænke naboerne ind. Hvordan kommer det så den enkelte nabo til gode? Og jeg tror, det er der, nøglen den ligger.
Må jeg lige spørge dig til sidst sådan lidt mere lokalpatriotisk. Håber du egentlig, at der er andre kommuner, der lærer af jer og aflurer jeres model, og det bliver udbredt til hele landet? Eller er det virkelig en fordel for Skive, at I har det her måske mere for jer selv?
Nej, jeg håber bestemt, andre kommuner tager ved lære, og de behøver ikke engang aflure. Vi vil rigtig gerne dele den viden. Jeg tror ikke på, at vi får elektrificeret industrien. Jeg tror ikke, vi får stillet Danmark og EU om grønt ved kun at have en park i Skive. Jeg tror, vi er nødt til at finde nogle koncepter, der supplerer udbygningen af det nationale elnet, og det er microgrids eller industriparker, hvor at man laver produktion og forbrug lokalt. Så jeg håber, der kommer mange flere i fremtiden.
Thomas Hælund, Helsgavn, direktør for GreenApp i Skive. Tusind tak, fordi du var med. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. I sidste uge var jeg ude at køre med den skøre elbilrevolution, der racer ind over Danmark. Lige nu er udskiftningen til elbiler nok den største succes for grøn omstilling. Ikke mindst fordi det er markedskræfterne, og ikke bare snak og politikerdrømme, som river udviklingen fremad. Næste gang tager jeg et stop mere, for spørgsmålet er, hvor meget det egentlig betyder for klimaet. Måske er boomet for elbiler snarere et udslag af det paradoks, Jevons paradoks, som også blev nævnt her i dag, at teknologiske fremskridt øger effektiviteten, som så får prisen til at falde, som så fører til, at efterspørgselen igen øges, og det samlede forbrug af ressourcer, ja, det ender med at blive øget i stedet for at falde. Grøn omstilling er i sandhed ikke nogen enkel øvelse. Elbilturen fortsætter næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Rimmonsen. Tak for at lytte med. God vind.